Hyvää päivää ja tervetuloa Tiede Ykkösen seuraan. Minä olen Leena Mattila. Tänään tutustutaan Zika-virukseen. Vaikuttaa siltä, että epäsäännöllisin väliajoin viidakon uumenista pölähtää ihmiskunnan riesäksi eläinkunnan tauteja. Eläimiltä on saatu malaria, AIDS, dengue-kuume, ebola ynnä muita. Tuoreen tulokas on katala Zika-virus, se riehuu lööpeissä ja käy syntymättömien lasten kimppuun ihan niin kuin vihurirokko. Ne molemmat ovat laimeita tauteja meille muille, mutta voivat vahingoittaa sikiötä. Hyttysten levittämä Zika-virus voi aiheuttaa pienipäisyyttä vauvolle ja tämä on nyt todistettu suomalais-amerikkalaisin voimin zoonoosivirologian professori Olli Vapalahden johdolla. Zika-virus ei ole mikään uusi tuttavuus. Se löydettiin jo sotien aikaan 40-luvulla reisusapinoista Ugandasta ja 50-luvulla se aiheutti pieniä epidemioita ihmisissäkin Ugandassa ja Tansaniassa. Näin kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Sitten tuli pitkä hiljaisuus ja koko virus vaipui lähes unholaan, ainakin länsimaissa. Vuonna 2007 Zika-virus aiheutti epidemioita Tyynenmeren saarilla ja siitä homma repesi ja virus levisi Etelä- ja Keski-Amerikoihin. Nyt sitä on tullut matkailijoiden mukana myös Eurooppaan. Zika-virus tarttuu ihmiseen pääasiassa päiväsaikaan lentelevien hyttysten konstein. Samat itikat levittävät myös dengue- ja chikungunya-virusta. Zika-virus voi tarttua ihmisestä toiseen myös seksin välityksellä, joten Zika-alueella vierailun jälkeen kondomin käyttöä suositellaan kotomaassa noin kuukauden ajan. Mistä puun takaa tämä viidakkotauti Zika-virus pelmahti ihmisten ilmoille? Zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisestä ja lääketieteellisestä tiedekunnasta.
Toi puun takaa varmaan on aika hyvä termi. Tämä virus ensimmäisen kerran eristettiin apinasta, joka ehkä oli sidottuna puuhun tämmöisenä niin kuin varoke- tai sentinelli-eläimenä, kun tutkittiin tuolla Ugandassakin sitten keltakuumetta ja sen esiintymistä. Mutta keltakuumeviruksen sijaan sitten löytyykin tämmöinen aiemmin tunnistamaton samansukuinen virus, eli flavivirus, joka sitten sai nimen Zika sen metsän mukaan, missä tämä apina sitten asusteli. Mutta tämän jälkeen tosiaan tästä viruksesta kuultiin kovin vähän, koska se ei oikeastaan aiheuttanut mitään joskus yksittäisiä tapauksia tai pieniä tautiryppäitä raportoitiin Afrikasta ja Aasiasta, mutta nämä oli lähinnä tämmöisiä hyvin lieviä kuume-ihottumatauteja. Näin oli aina vuoteen 2007 asti, että tämä oli hyvin varjoissa tämä virus, koska mitään syytä ei ollut ajatella, että se ihmisille mitään kovin vaarallista aiheuttaisi.
No mikä sen alun perin piti siellä pusikoiden pimennoissa ja apinoissa ja mistä syystä se sitten rupesi runsaana ryöppäinä leviämään ihmisten keskuudessa? Niin että nyt on tämmöisiä suuria epidemioita. Missä ne tähän asti kuppasivat ne epidemiat?
Aika monet virukset kiertää tuolla luonnossa niin, että emme niistä tiedä mitään. Ja tämä Zika-virus kuului viruksiin, jotka on varmaan kiertäneet apinoiden ja sitten niitä pistävien hyttysten välillä sitten vuosisatoja, vuosikymmeniä. Ja nyt sitten, koskapa se ei ole, tämä tauti on ollut kovin lievä ja sitten toisaalta se on kyllä infektoinut ihmisiä varmaan Aasiassa ja Afrikassa jo vuosikymmeniä tai vuosisatoja ja siellä on väestössä immuniteettia tätä virusta kohtaan ja sitten kun silloin tällöin se on aiheuttanut jotain lievää tautia, niin siihen ei ole juuri kiinnitetty huomiota. Tuossa kymmenisen vuotta sitten tilanne muuttui, kun se siirtyi aiheuttamaan epidemioita tuonne Tyynen valtameren alueelle, jossain määrin myös tuolla Kaakkois-Aasiassa. Ja ensimmäinen tämmöinen epidemia, joka kunnolla havaittiin, oli tuolla Jap-saarella, tuolla Tyynen valtameren tienoilla, jossa sitten todettiin myös tämmöisiä neurologisia oireita ja sen jälkeen on seurattu tämän viruksen kulkua sitten Tyynellä valtamerellä ja jo hieman huolestuttu se aiheutti samantyyppisiä oireita kuin dengi ja chikungunya, jotka ovat, aiheuttaa yleensä vakavampia oireita, mutta samalla lailla kuumetta ja vähän yleisoireita ja ihottumaa. Mutta kun sitten tauti ja virus siirtyi tuonne Etelä-Amerikkaan, siellä väestö oli kokonaan vailla immuniteettia ja yhtä aikaa sitten, tai lähes yhtä aikaa miljoonat ihmiset sitten sai tämän infektion ja myöskin runsas joukko raskaana olevia naisia. Ja tämän vuoksi sitten näitä mikrokefaliatapauksia sitten tuli myös yhtä aikaa hyvin paljon ja tämmöinen yhteys pystyttiin havaitsemaan.
No, miten se yhteys sitten pystyttiin todistamaan, että Zika-virus aiheuttaa sitä pienipäisyyttä eli mikrokefaliaa?
No, ensimmäinen havainto tästä oli juurikin tämmöistä syy-seuraussuhteesta se, että tiedettiin hyvin tarkasti, koska ensimmäiset Zika-tapaukset tuli ja että raskaana olevat naiset olivat sen saaneet ehkäpä viime vuonna alkuvuodesta ja sitten tavallaan juuri ne osavaltiot Brasiliassa, jonne virus tuli ensimmäisenä, siellä myös 200 kertaistui hyvin lyhyessä ajassa sitten tämä pienipäisten lasten lukumäärä. Että oli tämmöinen havainto, jota ei sitten kyetty juuri muulla tavoin selittämään, mutta että tämä Zika-virus oli siihen ilmeinen syyllinen sitten ihan tämmöisten arkihavaintojen perusteella.
No, kun se yhtäaikainen ilmentyminen, sehän on vasta korrelaatio, mutta se ei ole syy-seuraussuhde. Miten se syy-seuraussuhde osoitettiin?
No, klassisestihan on tämmöisiä Kochin postulaatteja, jotka laadittiin jo 1800-luvulla siitä, miten joku tietty mikrobi aiheuttaa taudin tai että voidaan tämmöinen syy-seuraussuhde todeta. Siinä on erilaisia pointteja, jotka pitäisi täyttää, mutta voi tavallaan ajatella, että on kahdenlaista havaintoa. Tuolla on tämmöinen biologinen syy-seuraussuhde, että voidaan se todeta sen mikrobin eteneminen elimistössä ja tietyistä muutoksista, että se aiheuttaa sitten tautiin sopivia muutoksia ja että sitä todetaan lähinnä vaan näistä oireisista yksilöistä ja elimistä sitten, että tavallaan tämmöinen biologinen logiikka ja sitten on toisaalta tämmöinen epidemiologinen logiikka ja tilastollinen logiikka, että voidaan sitten isommissa ihmisjoukoissa todeta tilastollinen merkitsevyys sitten tämän patogeenin, tässä tapauksessa Zika-viruksen toteamisen ja sitten tietyn taudin tai oireiden ilmentymisen välillä.
No, mihin tämä tapaus sitten perustui, että se selvisi syy-seuraussuhde Zika-viruksen ja pienipäisyyden välillä, professori Olli Vapalahti?
Tässä meidän työssä tavallaan täyttyi niin sanottu Kochin toinen postulaatti siitä, että joku mikrobi aiheuttaa jonkun taudin. Ja tämä liittyy siihen, että tämmöinen infektiokykyinen mikrobi voidaan eristää ja kasvattaa siitä tautia tai taudin saaneesta organismista. Ja tämä on mikä me nyt ensimmäinen kerta, kun näin tapahtui tämän sikiön aivon osalta, että tämmöistä tavallaan oireisen sikiön aivoista kykenimme sitten eristämään tämän Zika-viruksen soluviljelmässä.
Mitä se Zika-virus sitten tekee? Pitääkö se kallon niin pienenä, että aivot eivät pysty kasvamaan vai eivätkö ne aivot kasvaisi muutenkaan Zika-viruksen vaikutuksesta? Eli aiheuttaako virus neurologisen vaurion suoraan vai johtuuko synnynnäinen aivovaurio siitä, että kallo ei kasva, vaan puristaa aivoja ja aivoilla ei ole tilaa kehittyä liian pienessä pääkopassa?
On varmaan asioita, joita emme tiedä, mutta että nyt näyttää siltä, että tämä virus nimenomaan tuhoaa siellä tätä keskushermostoa, keskushermoston soluja ja tavallaan esimerkiksi tässä tapauksessa tämä aivojen kuorikerros jäi ohueksi ja aivokurkiainen ei ollut kehittynyt oikein, eli aivokudoksen kehitys jää jälkeen ja tämän seurauksena varmaan sitten seuraa tämä pienipäisyys. Mutta toki tarvitaan sitten paljon enemmän tietoa, mutta että tällä hetkellä näyttää tosiaan siltä, että nimenomaan tämä keskushermosto ja sen solut on tämän viruksen kohde, jota se pystyy tuhoamaan.
Mikä sitten tällaisten lasten ennuste on?
Voi olla, että tullaan näkemään kohtuullinen kirjo eri asteisia vaurioita ja tätä mikrokefaliaa ainakin voi olla eri asteista ja varmaan se tullaan näkemään sitten tulevaisuudessa. Nythän ehkäpä vasta puolisen vuotta alkaa olla siitä, kun tämä ilmiö on havaittu.
No missä raskauden vaiheessa se zikavirus sitten vaurioittaa sitä sikiötä vai onko se koko raskauden aikana vaarallinen?
Tästäkin alkaa olla tutkimuksia. Brasilialaiset julkaisivat 2-3 viikkoa sitten raportin, jossa näytti siltä, että eri raskauden vaiheissa, ei ainoastaan alussa, vaan lähes kautta koko raskauden, jos saa zikavirusinfektion, niin siitä voi olla sitten sikiövaurio seurauksena, että ainakaan semmoista niin kuin turvallista vaihetta ei sen mukaan näyttänyt olevan.
No mitä siinä tilanteessa sitten voi tehdä, jos havaitaan, että odottavalla äidillä on zikavirusinfektio?
No tämä on tietysti ensimmäinen asia, että se voidaan todeta, että äidillä on ollut tämmöinen infektio. Se sinänsä voidaan todeta joko tämmöisellä viruksen geeniosoitustestillä siinä ensimmäisen sairausviikon aikana. Sen jälkeen seuraa kysymys, että onko tämä sikiö infektoitunut, jos äiti on infektoitunut. Ja nyt nämä meidän uudet tulokset tosin liittyen vain yhteen tapaukseen osoittaa, että äidin verenkierrosta voidaan osoittaa pieniä määriä tätä virusta myös tämän akuutin äidin sairastumisen jälkeen tapauksessa, jossa sitten sikiölle on kehittymässä vaurioita. Eli voidaan tavallaan äidin verenkierrosta havaita, että paitsi äiti, niin sikiö on infektoitunut. Ja tämä tietysti täytyy todentaa sitten vähän isommissa tutkimuksissa, että mikä tämän merkitys on. Mutta sitten tulee tämä kysymys, että jos ja kun todetaan, että sikiö on infektoitunut ja ehkä kuvantamistutkimuksin todetaan, että sikiö on vaurioitunut, niin mitä sitten? Ja ikävä kyllä ei ole käytössä mitään spesifiä lääkettä, jolla sitten tätä infektiota voitaisiin hoitaa ainakaan turvallisesti, joten siinä varmaan ainakin tietyissä kulttuureissa sitten, mikäli tämä diagnoosi tehdään riittävän ajoissa, niin abortti voi tulla kysymykseen, mutta että toisissa kulttuureissa taas varmaan ei, ja tämä on toki sitten se ongelma, että mitään sitten sikiön pelastavaa lääkitystä ei ole olemassa.
No kuinka suuri riski on, että se sikiö saa äitinsä kautta sen zikavirusinfektion vai onko se niinku puolet selviä ilman infektiota vai yli vai alle?
No tästäkin vähän erilaisia lukemia. Brasiliassa seurattiin tämmöisen varmistetun zikavirusinfektion saaneita naisia, joista sitten ehkä 29% todettiin sikiöllä sitten jonkinlaisia vaurioita. Ja sitten toisaalta näistä sitten vain ehkä puolet sitten tosin vakavampia. Sitten kuitenkin tämän infektion voi saada niin, että sitä ei välttämättä diagnosoida, eli vähän lievemmin, ja voi olla, että tämä prosentti sitten itse asiassa on alempi, ja siitäkin on jo jotain viitteitä. Mutta sanotaan, että se on varmaan siellä prosenteista parin 30%, mutta vähän riippuen siitä, että mistä joukosta raskaana olevia naisia tätä katsotaan.
No sitten kun se sikiö on saanut sen sikavirusinfektion äitinsä kautta, niin kuinka suuri todennäköisyys on, että siitä tulee neurologisia vaurioita?
Tätä me ei oikeastaan tiedetä, mutta nyt tämä meidän tapaus, jota tutkimme, niin tosiaan ensin havaitsimme, että sikiö on infektoitunut. Sen jälkeen sitten havaittiin, että nämä keskushermostovauriot siellä sitten oli kehittynyt. Että näistä varmaan kertyy lisää tietoa, on aikaista sanoa, että minkälaisia nämä prosenttiluvut on tai tulee olemaan.
No tiedetäänkö sitä, miten joku virus voi säätää sikiön kallon kokoa? Zoonoosi virologian professori Olli Vapalahti.
No varmaankaan tämmöistä suoraa yhteyttä ei ole. Tässä tosiaan ilmeisesti tämä keskushermosto osin tuhoutuu tai tietyt osat siitä sitten jää kehittymättä ja tämä sitten heijastuu siihen kallon kehitykseen, että aivot jäävät pienemmäksi silloin se kallon kehitys myös hidastuu. Täytyy sanoa, että en ole juuri tämän alan asiantuntija, mutta että ilmeisesti tämä lähtee siitä, että tämä on tämmöinen hermohakuinen sitten tämä zikavirus ja se pystyy sitten tätä kehittyvää keskushermostoa vaurioittamaan niin, että se aivojen kehitys häiriytyy ja sitten tämä kallon kehitys on sitten heijastumaan siitä.
No aiheuttaako se zikavirus jotain muita ongelmia kuin vauvojen pienipäisyyttä?
Se, että se hakeutuu sikiössä sinne keskushermostoon, niin näkyy nyt siinä, että myös lapsilla ja aikuisilla on todettu keskushermosto-oireita, meningiittejä, meningoenkefaliitteja, siis käytännössä aivokalvon kautta aivotulehduksia sitten tästä viruksesta johtuen. Myöskin tätä niin sanottua Guillain-Barré-oireyhtymää, joka tarkoittaa sitten tämmöistä halvausoireyhtymää, jota tavataan jo on aikaisemminkin tavattu tämmöisten infektiotautien jälkeen, mutta erityisesti sitä on liitetty nyt tähän zikavirukseen. Se, että kuinka tavallisia nämä on sitten ottaen huomioon, että suuret joukot ihmisiä on sairastunut, sitäkään ei tiedetä, mutta että kyllä tämä on niin kuin näitä neurologisia infektioita aiheuttaa sitten ihan aikuisellekin.
No mites ne on ne Guillain-Barré-oireyhtymän halvaukset, onko ne pysyviä vai toivotaanko niistä?
Mun käsittääkseni niistä toivotaan kyllä siis näissäkin tapauksissa.
No mites tämän, kun sanoit, että tämä zikavirus levisi Etelä-Amerikassa sen takia, kun siellä oli neitsellinen väestö ja se ei ollut siellä kiertänyt tyyliin, kun lastentaudit on kiertänyt Euroopassa ja sitten tämä oli ihan uusi tulokas koko tauti sinne Etelä-Amerikkaan, niin tuleeko se sitten immuniteetti, kun ei näitä pienipäisyysepidemioita ollut siellä Indonesiassa ja muualla Kaakkois-Aasiassa sekä Tyynenmeren saarilla?
Kyllä siihen tulee immuniteetti ja se, mitä tiedetään flaviviruksista, eli zikaviruksen sukulaisista, niin sen perusteella ollaan aika varmoja, että tätä tautia ei voi saada kahdesti. Ja kun riittävä määrä ihmisiä on sairastunut, niin siitä seuraa ensinnäkin se, että se virus ei enää pysty kiertämään tässä ihminen hyttynen kierrossa. Ja toisaalta sitten sitä, että hedelmälliseen ikään tuleva naisväestö on suurelta osin saanut jo tämän infektion eikä
etukäteen.
Niin, ja eikä varmaan niin kuin osin sitten nämä raskauskomplikaatiot tulevat vähenemään sen myötä.
No kun se zika on flavivirus, niin mitä se sitten tarkoittaa niin kuin taudin tai sitten sen leviämisen tai niiden sitä levittävien itikoiden tai ihmisuhrien kannalta?
No flaviviruksia on runsas joukko ja monet niistä ovat sitten hyttysten välittämiä. Meillähän on toisaalta kotoinen puutiaisaivokuume, joka on punkkien levittämä Mutta että sitten näistä hyttysten levittämistä flaviviruksista kuuluisimpia ovat keltakuume, dengi, länsiniilin virus, Japanin enkefaliitti. Toki niitä on sitten muitakin, mutta nämä on alueellisesti ja globaalisestikin hyvin merkittäviä taudin aiheuttajia. Ja osa niistä aiheuttaa sitten tämmöisiä aivotulehduksia ja toinen osa taas semmoisia yleisoireita, johon voi liittyä sitten shokki ja verenvuodot sitten äärimmillään, kuten keltakuumeeseen ja dengiin. Mutta kaikilla näillä on yhteistä, että ne sitten ovat näiden nivelialkaisten levittämiä ja pystyvät aiheuttamaan aika isojakin epidemioita. Ja näistä tämmöisten nivelialkaisten levittämistä viruksista sitten flavivirukset on kyllä merkittävin ryhmä.
Voisiko niitä niin kuin sanoa, että ne on hermostohakuisia?
No osa näistä on. Kuten meidän puutiaisaivokuumeemme, länsiniilin virus, Japanin enkefaliitti ja nyt myös Zika.
Zoonologian professori Olli Vapalahta, sun virkas on sekä eläinlääketieteellisen puolella että ihmislääketieteellisen puolella, että vielä HUSLAVissa näiden virusten ja eläimistä ihmisiin tarttuvien tautien seurassa. Niin kun lämpimissä maissa sitä Zika-virusta levittää Aedes-hyttyset, niin löytyykö, tai pystyykö nämä meikäläiset hyttyset levittämään sitä? Voisiko ne oppia levittämään Zika-virusta?
No, tätä asiaa juurikin selvitellään, että me ollaan lähetetty tämä meidän eristämämme virus tuonne Saksaan, jossa sitten tehdään kokeellista tutkimusta juuri tämän osalta, että pystyvätkö eurooppalaiset hyttyset sitten siirtämään tai infektoitumaan ja siirtämään tätä virusta eteenpäin. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tämä leviää sinne, minne ovat dengi ja chikungunjakin levinneet. Ja jos me katsomme, minnekä dengi ja chikungunja ovat levinneet, niin tuolla Etelä-Euroopassa on sitten eteläisimmät alueet, jossa niillä on ollut paikallista kiertoa. Mutta toki tämä tieto voi sitten vanheta nopeastikin.
No tiedetäänkö sitä sieltä eläintautien puolelta, että mikä mahtaisi olla isäntälaji sieltä viidakon pimennoista tälle Zika-virukselle? Mikä eläin?
Näyttää siltä, että meidän serkkumme, muut kädelliset on ja tämä reservuari isäntä, mutta että edelleen varmaan niin kuin ihan kaikkea ei tämän osalta ole kaivettu esiin, mutta ainakin ne voivat toimia sitten isäntänä, että hyttynen apina hyttynen kierrossa tuolla viidakossa tämä varmaan ainakin kiertää.
Kohtapuoliin on tulossa isot kisat, kesäolympialaiset Brasiliassa, ja siellähän sitä Zika-virusta lentelee hyttysten mukana. Ja kyllä ne hyttyset turistiakin pistää ohi mennessään, joten minkälaisista oireista kisaturistin kannattaa alkaa huolestua? Ja milloin on syytä epäillä Zika-virustartuntaa?
Nämä oireet voi olla hyvinkin lievät ja itse asiassa on myöskin arveltu, että tämä voi olla täysin oireeton tämä infektio. Mutta tämmöinen oireinen infektio tyypillisesti siihen liittyy pieni lämpöily, ihottuma, tämmöinen pieni punan näppyläinen ihottuma, joka etenee keskivartalolta sitten kohti raajojen kärkiosia. Ja voi olla lihas- ja nivelkipuja, mutta tämmöinen silmien punoitus tai kipu on ehkä myös yksi tämmöinen tyypillinen oire. Yleensä nämä kestää korkeintaan muutaman päivän tai alle viikon joka tapauksessa.
No miten se diagnoosi sitten varmistetaan, että samanlaisia oireitahan voi tulla vaikka nyt mistä?
Joo, tyypillisesti tropiikissa nämä Zika, dengi ja chikungunya on tämmöinen kolmikko, joka tämän tyyppistä hyttysvälitteistä tautia aiheuttaa ja juurikin samoilla alueilla, esimerkiksi vaikka siellä Brasiliassa. Ja ensimmäisen sairausviikon aikana tämä voidaan todeta verinäytteestä osoittamalla tätä virusta tai viruksen genomia, eli perimää siellä verinäytteessä. Ja pääsääntöisesti sitten sen jälkeen tämä diagnoosi tapahtuu osoittamalla vasta-aineita, eli tietyn tyyppisiä vasta-aineita sitten tälle virukselle, josta vielä voidaan nähdä, että onko tämä sitten tuore tai äskettäinen, taikka sitten vanhaa immuniteettia. Pikkasen tämä dengiviruksen ja zikaviruksen samankaltaisuus aiheuttaa hieman ongelmia tälle vasta-ainediagnostiikalle, mutta pääsääntöisesti tosiaan ensimmäisellä viikolla viruksen perimää osoitetaan ja sen jälkeen sitten näitä vasta-aineita.
No mitä sille sitten tehdään, jos siellä Brasiliassa olympiaturisti haluaisi seurata kisoja ja käy ilmi, että onkin saanut zikavirustartunnan?
No jos se ei ole raskaana, niin tästä infektiosta ei suuremmin haittaa ole. Se oireet menee ohi ja sen jälkeen on tälle virukselle immuuni. Toki sitten osalle voi kehittyä näitä neurologisia oireita. Eli aivokalvon tulehdusta, aivotulehdusta, Guillain-Barreita, mutta nämäkin on kohtuullisen harvinaisia.
Eli ei kannata ehdon tahdon altistaa, että sä hyttysille siellä, että saisi tavallaan rokotuksen, kun sinä voi saada aivotulehduksen kaupan päälle.
Zikan osalta juurikin näin, ja lisäksi sitten tämän tuoreen infektion osalta nämä muut virukset, eli dengi, ja chikungunya ovat sitten akuuttina tautina huomattavasti vaarallisempia.
No kuinka suuri riski sellainen tartuntaan saada, jos on olympialaisissa yleisönä?
No mä uskon, että siellä varmaan viranomaiset tekee kaiken mahdollisen näiden hyttysten torjumiseksi, mutta varmaankaan se riski ei ihan nolla ole, mutta että tämä riskihän varsinkin dengin osalta siellä on ollut jo vuosikymmeniä. Chikungunya tuli sinne pari vuotta sitten ja nyt zika sitten viime vuonna, että ne on toki sitten vähän uudempia tulokkaita.
No onko tämä kauhean muunteleva virus, tämä zikavirus, vai olisiko siihen järkevää kehittää tai ainakin yrittää kehittää rokote?
Siihen ollaan kehittämässä rokotetta samoin kuin lääkkeitä. Ongelma vaan on, että niihin menee aikaa ja toisaalta siinä ei semmoista niin kuin ohituskaistaa oikein voi tehdä sitten tässä rokotteen kehittämisessä, vaan nämä erilaiset kliiniset kokeet on tehtävä ensin ja siinä tulee menemään vuosia.
Mutta onko se virus muunteleva, että tuleeko siinä siitä viivettä, että se muuntelee koko ajan niin kuin joku influenssa, että rokoteinfluenssaan pitää joka vuosi tehdä uusis, kun sitten ei koskaan tiedä, mikä versio kiertää tällä kertaa maailmaa?
Kaikki tieto tällä hetkellä viittaa siihen, että yhdellä rokotteella voidaan torjua kaikki kiertävät zikaviruskannat, että tämän osalta tämä virus on aika helppo rokotuskehityksen kohde. Ja tuolta meillä on niin kuin muista flaviviruksista sitten esimerkkejä, miten se tehdään, vaikkapa keltakuume, Japanin enkefaliitti, puutiaisavokuume, kaikille näillä on ihan hyvin toimivat rokotteet.
Ja onko ne rokotteet, niiden teho säilynyt niin, että ne virukset on pysynyt ennallaan eikä ryhtyneet muuntelemaan?
Keltakuumen rokote kehitettiin jo tuolla ennen toista maailmansotaa.
Kehittää edelleen.
Kyllä.
No, onko se nyt pikkusen, voisiko väittää, että se on ihmisen oma vika, että nämä taudit leviää Afrikan viidakoista ja apinoista ja lepakoista ensin ihmisiä sitten ympäri maailmaa, kun ihmisethän ne sieltä viidakosta käy hakemassa sitten lenskarilla levittää ympäri maailmaa mantereelta toiselle?
Näitä viruksia on siirtynyt tuolta luomakunnasta kautta vuosisatojen, että tässä periaatteessa ei ole sinänsä mitään uutta, mutta tämä tapahtuu nyt kiihtyvällä vauhdilla ja siitä saamme kiittää globalisaatiota, joka tuo kaiken niin kuin kaikkialta sitten yhteyteen toistensa kanssa. Eli tyypillinen esimerkki on, että tuossa 150 vuotta sitten maapallon kiertämiseen meni ehkäpä vuosi ja nyt se käy vuorokaudessa ja niinpä minkä tahansa infektion itämisaikana ehtii sitten toiselle mantereelle sitä tautia levittämään. Myös nämä vektorit, isäntäeläimet leviää tehokkaasti ja on monia muitakin sitten trendejä, jotka tuo muutoksia. Jotkut muutokset sitten voi vähentää jotain, jotkut lisätä jotain tartuntariskejä, mutta tyypillisesti urbanisaatio tuo ihmisiä paljon toistensa kanssa läheisyyteen, joka edistää sitten infektioiden leviämistä. Ilmastonmuutokset sitten myöskin luovat viruksillekin mahdollisuuksia sitten uusilla alueilla, joka me nähdään vaikkapa puutiaisavokuumeen osalta sitten Suomessa.
Mainitsit tämän, että ne hyttysetkin leviää, tai siis se levittäjävektori leviää mantereelta toiselle. No millä ne hyttyset sitten vaihtaa mantereelta toiselle, että on tuossa Atlantissakin aika lailla ylilennon matkaa ja samaten tuonne Kaakkois-Aasian saari ja Tyynemeren saari, niin on aika pitkät pätkät hyttyselle lennettäviksi.
Joo, kyllä sinänsä hyttyset muun muassa tuulten mukana nopeastikin voi siirtyä pitkiä matkoja, mutta hyttysen toukat leviävät tämmöisten pienten vesipurnukoiden tai tämmöisten pienten esineiden mukana tai isompienkin esineiden, missä on vähän sadevettä, niin esimerkiksi käytetyt auton renkaat on tämä klassinen tapa, jolla näitä Aedes aegypti, Aedes albopictus, eli tämä Egyptin hyttynen tai keltakumen hyttynen ja Aasian tiikeri hyttynen ovat levinneet mantereelta toiselle. Mutta sitten myöskin lentokoneet ovat hyttysillekin, voivat olla näppärä tapa matkustaa. Eli kyllä näitä niin kuin on tämmöisiä mahdollisuuksia. Lentokoneissa voi hyttynenkin siirtyä sitten äkkiä mantereelta toiselle. Toki sitten tuulten mukana hyttyset voi siirtyä myös kohtalaisia matkoja, että paitsi että se, että pääseekö joku hyönteinen paikasta A paikkaan B, niin rajoittavana tekijänä on sitten monesti, että onko ne olot siellä paikassa B sitten sopivat sen elinkierrolle.
Onko sitä, kun tutkit eläintauteja tai sinne ihmisten ja eläinten välillä reissaavia tauteja, niin onko sitten mahdollista, että jossain Etelä-Amerikassa tai Tyynemeren saarilla se zikavirus löytäisi itselleen sen reservuorieläimen myöskin, että ei se olisikaan pelkästään ihmisistä riippuvainen?
Jos verrataan zikaa toiseen flavivirukseen keltakuumeeseen, niin näin kävi juuri. Keltakuumetta esiintyi vielä 500 vuotta sitten vain Afrikassa, sitten se siirtyi orjalaivojen mukana, ihminen hyttynen kierrossa Etelä-Amerikkaan ja siirtyi siellä sitten tämmöiseen viidakkokiertoon ja sen takia siellä niin kuin väestö on pidettävä sitten rokotettuna keltakuumetta vastaan, koska se sieltä aina silloin tällöin saattaa sieltä viidakosta putkahtaa. Se, että tämä sopeutuminen on vielä vähän kesken tämän 500 vuoden jälkeen, on osoituksena siitä, että Afrikassa apinat eivät kuole keltakuumeeseen, mutta Etelä-Amerikassa se aiheuttaa taudin, joka voi olla tappava sitten niin kuin sikäläisille kädellisille. Varmaankin zikan osalta, koska sillä on tämmöinen vastaava viidekkokierto tuolla Afrikassa ja Aasiassa, niin tämmöinen samanlainen loikka sitten sinne viidakkoon on varsin mahdollinen zikankin osalta, jolloin sitten myös siellä Etelä-Amerikassa pystyy sitten aika ajoin sitten siirtymään sitten infektoimaan ihmisiä sieltä viidakosta, mutta ei ole tietoa vielä, onko näin tapahtunut, mutta että on varsin mahdollista, että näin tulee käymään.
Ja sitten jos niin käy, niin sitä rokotusta pitää jatkaa sen jälkeen, kun se on ihmisistä tavallaan, kaikki ihmiset on immunisoitu, niin sitten se voi sieltä viidakosta putkahdella, niin kuin se keltakuume.
Joo, näin juuri on. Nythän tietysti zikan osalta tämä tappavuus on huomattavasti pienempi kuin vaikka keltakuumeella, joka tuhosi Brasiliassakin kokonaisia kaupunkeja ja esimerkiksi hidasti ja lähes esti Panaman kanavan rakentamisen aikanaan. Mutta tosiaan näin varmaan tulee käymään, että tämä väestö, aika suuri osa siitä Etelä-Amerikassa tulee saamaan tämän infektion ja tulemaan immuuniksi. Tämä todennäköisesti siirtyy sinne viidakkoon apinoiden ja niitä pistävien hyttysten välille. Ja sitten tosiaan tarvitaan rokote sitten suojaamaan sitä väestöä, joka ei ole saanut tätä luonnollista infektiota.
Kun nämä tulokaslajit tappaa, siis ei tietenkään tämä Zika-virus, mutta ne muutamat muut flavivirukset, niin ne tappaa sekä niitä apinoita, joihin ne näin kuin uutuuttaan iskee, samaten kuin ihmisiä, niin onko tässä sitten odotettavissa, että joku yhteisevoluutio tekee vuosien tai vuosisatojen varrella semmoisen systeemin, että niihin niin kuin tavallaan ne alkaa tottua toisinsa, ihminen ja virus ja apina ja virus, niin että se ei enää ole niin tappava, vaikka se nyt olisi mikä keltakuume.
Kyllä evoluutio ajaa sitten sekä tätä viruksen isäntää että virusta sellaiseen suuntaan, jossa niistä on todennäköisesti vähemmän harmia sitten toiselleen. Että meillä on paljon esimerkkejä siitä, että kun tapahtuu tämmöinen lajisiirtymä, niin seuraukset on ensi alkuun dramaattiset, mutta että sitten aikojen saatossa sitten molemmissa sekä viruksessa että sitten isännässä tapahtuu adaptaatiota. Ikävä kyllä sitten tähän voi mennä, ellei vuosikymmeniä, niin vuosisatoja.
No onko sama odotettavissa sitten Ebolan ja AIDSin ja dengikuumeen ja malarian kanssa?
Tämä vähän riippuu siitä, että siirtyykö virus sitten pysyvästi johonkin lajiin. Eli tämmöistä adaptaatiota ei tapahdu, jos vaan niin kuin muutama yksilö silloin tällöin sairastuu. Ja Ebolan kohdalla kyse on tästä, että varsin pieni joukko ihmisiä on saanut Ebola-infektion ja niinpä ihmiskunta ei tästä mitään niin kuin
kehity
tämän asian suhteen, että sit jos todella niin kun lähtisi tartuttamaan laajemmin ihmisiä, niin näin voisi olla. Tosin emme tietysti ihan tiedä, että mitä tuolla sitten Afrikassa tämän osalta esimerkiksi niin kun vuosisatojen saatossa ehkä on tapahtunut. Mutta että dengi on varmaan virus, joka infektoi niin suuren joukon ihmisiä, että varmaan tämmöistä adaptaatiota on. Ja voisin, että virusten osalta näin on jo ehkä tapahtunutkin, sillä kun meillä on neljä dengivirustyyppiä, niistä kun saa infektion yhdellä, niin se toinen oikeastaan käyttää tätä ihmisen immuniteettia hyväkseen, päästäkseen ihmisen valkosoluihin sitten verenkierrossa. Että tietyllä tavalla tämmöistä jotain adaptaatiota siellä ainakin viruksen osalta jo näkyy. Mutta tosiaan tässä eniten tämä riippuu siitä, että siirtyykö se virus infektoimaan sitä lajia, niin kuin vaikkapa joku sika-influenssa teki, vai että onko ne vain tämmöisiä yksittäisiä tautitapauksia.
No jos se denguen toinen tartunta on sitten jotenkin hyödyntää sitä ensimmäistä tartuntaa, niin onko se sille virukselle eduksi vai ihmiselle eduksi?
No kyllä se tässä tapauksessa on sille virukselle eduksi, koska nimenomaan tämä toinen dengitartunta on yleensä se vaarallisin ja sen takia niitä harvemmin tulee sitten vielä matkailijoille. Tämän takia nimenomaan siellä dengin varsinaisella esiintymisalueella tämä on sitten isompi ongelma, jossa ihmiset saa sitten useammin myös toisen ja sitten ehkä useampiakin infektioita.
No miten se on mahdollista, että se immuniteetti menee niin kuin nurinpäin, että se seuraava virusinfektio sitten onkin pahempi?
No tämä on se dengin ongelma ja tämän takia dengi aiheuttaa vakavia oireita sen toisen infektion yhteydessä ja tämän takia dengille ei ole saatu kehitettyä rokotetta.
No kun tuolla lämpimissä ja kosteissa viidakoissa piilee kaiken maailman tauteja, vaikka kuinka ja paljon, niin onko odotettavissa, että no jossain vaiheessa on kaikki sieltä siirtyneet sitten ihmisiin, mitkä voi siirtyä? Vai tuleeko aina uusia, niin ettei lopu ikinä?
Ei kannata pidättää hengitystä, että ne loppuisi tässä ihan niin kuin, kyllä me niin kuin ollaan nähty, että melkein vuoden parin välein tulee aina uusi virusinfektio sitten, joka aina on jollain lailla yllätys sitten jopa tutkijoille. Esimerkiksi Ebola-virustutkijat kirjoitti vielä muutama kuukausi ennen tätä Länsi-Afrikan epidemiaa tämmöisiä katsauksia, jossa ne arvelivat, että tämä nyt tulee jäämään vain niin kuin marginaalisiksi nämä tapausryväkset tai epidemiat, ja mitään niin kuin suurempaa epidemiaa olisi hankala edes kuvitella, mutta että tosiaan, mutta että toisin kävi, että tätä Zika-virusepidemiaa ja sitä, että se aiheuttaa tämän tyyppisiä oireita. En usko, että löytyy monta ihmistä maailmassa, jotka sanoisivat, että olisivat tämän etukäteen tienneet.
Että mitäs minä et sanoin? No mitäs sitten ihmisten kannattaisi elellä niin, että ne loput tuhannet tai kymmenet tuhannet taudit pysyisivät siellä viirakossa ja niissä villieläin isännissään? Että miten niitä oltaisiin hakematta sieltä ihmisten kimppuun?
No nämä ympäristön muutokset, jotka tuolla tapahtuu, tavallaan ne kontaktit sinne näihin eläinsäilymöihin, eli reservuareihin, ne on lisääntynyt. Tämä globalisaatio saa aikaan sen, että ne leviää nopeammin ja isompaan ja tiheämpään ihmisjoukkoon urbanisaation myötä, ja ilmastonmuutos voi aiheuttaa sitten ehkä, että nämä luonnonkierrot tämmöisille viruksille voi tapahtua uusilla alueilla, että sitten lajeille ihminen mukaan lukien, jotka ei ole sitten altistunut niille aikaisemmin. Että on monia muutoksia maailmassa tapahtumassa yhtä aikaa, jotka muuttaa myös sitten näiden virusten kiertoa ja niiden mahdollisuutta infektoida uusia lajeja. Että valitettavasti kaikki osoittimet tällä hetkellä on siihen suuntaan, että tämä vaan tulee kiihtymään, tämä näiden uusien infektioiden esiin marssi. Samanaikaisesti tietysti täytyy sanoa, että meillä on myös paremmat työkalut kuin koskaan ennen niiden tunnistamiseen ja sitten myöskin niitä vastaan taistelemiseen, joskin yleensä se ei välttämättä niin kuin monessakaan yhteydessä sitten näistä työkaluista kiinni, vaan sitten poliittisesta tahdosta ja rahasta, että pystytäänkö sitten näitä työkaluja käyttämään. Otetaan vaikka esimerkiksi rabies, jonka Pasteur kehitti 1880-luvulla hengenpelastavan rokotushoidon. Edelleen meillä yli 50 000 ihmistä vuodessa maailmassa kuolee tämmöisen varsin tuskallisen kuoleman tähän infektioon, ja tämä lukumäärä on tällä hetkellä lisääntymässä.
No mitäs näille asioille sitten pitäisi tehdä, ettei tilanne ainakaan huononen nykyisestä?
No toki silloin, kun on poliittista tahtoa ja resursseja, niin asioita saadaan eteenpäin. Että monesti on niin, että joku asia on otsikoissa, niin siihen löytyy sitten poliittista painetta löytää rahoitusta asiaan, mutta heti kun sen epidemian takavalot alkaa loitontua hämärään, niin sitten se asia unohdetaan ja tavallaan vaikka se ongelma sinänsä ei olisi kadonnut, että tietysti tämmöistä pitkäjänteistä rahoitusta myös näiden ongelmien ratkaisuun tarvitaan, ja se olisi varmasti niin kuin myöskin kaikille eduksi. Nythän niin kuin tavallaan valtioiden pitkäjänteisen rahoituksen sijaan on tullut tämmöiset miljardöörimogulit, jotka onneksi sitten käyttää rahojaan hyvään tarkoitukseen. Nyt vaikka Bill Gates ja hänen säätiönsä tässä mainitakseni, jotka on merkittävä rahoittaja niin kuin näille kehitysmaiden tautien tutkimukselle. Mutta että meillähän on tämmöinen konsepti kuin One Health, yksi terveys sitten, joka ehkä Suomessa on vielä vähän puutteellisesti tunnistettu, joka tarkoittaa niin kuin tämmöistä ympäristön, eläinten, ihmisten kokonaisterveyttä, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ja siitä on sitten monia esimerkkejä, miten tätä voidaan hyödyntää, mutta klassisesti siinä etu on se, että jos tämmöiset epidemiat, jotka ei sillä tavalla tule kuitenkaan puskista käytännössä, että jos ne havaittaisiin ajoissa ja torjuttaisiin ne siinä vaiheessa ennen kuin merkittävä määrä ihmisiä on sairastunut, tai tästä on tullut sitten ihan ihmiskunnassa ihmistä toiseen tarttuva vitsaus, niin jos niihin ajoissa sitten tartuttaisiin, niin nämä jatko-ongelmat ja varsinaiset ongelmat sitten voitaisiin välttää. Ja tämä niin kuin on yksi konsepti, joka tämä One Health, johon maailmalla on todella paljon satsattu tähän näin, mutta että sanotaan, että Suomessa tämä voisi olla ehkä vähän enemmänkin vielä esillä, että siitä ei ole paljon Suomessa puhuttu.
Kävisikö siitä One Health-systeemistä esimerkiksi Singapore 80-luvulla? Siellä oli kielletty, että kukkapurkkien aluslautasillakaan ei saanut olla vettä seisomassa. Missään ei saanut olla seisovaa vettä tai siitä saa oikein roimat sakot. Niin sieltä hävitettiin malaria.
Joo, kyllä siis välttämättä ei tarvita mitään high-techia siihen, että saadaan asioita sitten korjattua ja hoidettua.
Sikavirusta vältetään samoilla vanhoilla keinoilla, joilla suojaudutaan myös malariaa, dengueta, keltakuumetta ynnä muita hyttysen levittämiä tauteja vastaan. Suojaudu itikoilta. Siinä auttaa, kun käyttää vaaleita, peittäviä vaatteita, karkotteita ja moskiittoverkkoja. Hölmöhän se on, joka ruokkii tautisia hyttysiä, kun ei kerran ole pakko. Tiede Ykkösen lopuksi toivottelen kaikille aurinkoisia päiviä.